Σπίτια, οικοδομές, πολυκατοικίες. Κομμωδινή, ναι. Η Φιατή δεν παίρνουν έργα. Πλέον αυτή είναι μια μεγάλη εταιρεία, είναι μεγάλες εταιρείες. Δεν είναι. Πιατίδης, Νικολαίδης, Τσαβδαρίδης, Αθανασιάδης, Τριανταφυλλίδης, Παπαδόπουλος, Παπαδόπουλος Θεόδωρος. Οι γονείς, για παράδειγμα, μερικών αυτών είχαν σχέση με το κτίσιμο. Έτσι. Και μετά τα παιδιά τραβήξαν το δικό τους δρόμο. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Δεν θα βρείτε τέτοιες φωτογραφίες. Δηλαδή, φωτογραφίες τι, το πώς έκτιζε ο πατέρας τους και πώς ήταν αυτοί. Δηλαδή, καταρχήν, κοιτάξτε να δείτε κάτι. Ξέρω, αν καταλαβαίνω, γιατί το ρωτάτε περισσότερο. Ναι. Δεν θα βρείτε. Το ίδιο συμβαίνει και με τους Πόντιους. Ύστερα, δεν ακολουθήσανε μια συγκεκριμένη αρχιτεκτονική φυσιογνωμία ή των πόλεων και των οικισμών του Πόντου. Δεν τη μεταφέρανε εδώ. Εδώ ισχύσαν αυτά τα οποία μπήκανε μέσα στο... Δεν λέω ότι υπήρχε τότε με την... και μπήκανε μέσα στην... στο λούκι της αντιπαροχής και...
Όχι, δεν μας ενδιαφέρει και... να έχουν διαχειριστή φυσιογνωμία. Μας ενδιαφέρει συνέχεια του επαγγέλματος. Δηλαδή, ότι ξεκίνησε να αποκτήσει στον Πόντο, έγιναν εδώ πέρα ξαναρτίστε στην αρχή, φαντάζομαι, μικροεργολάβοι τότε.
Κοιτάξτε, δεν μπορώ, δεν είμαι σίγουρος αν και ποιοι γονείς από αυτούς, τους σημερινούς εργολάβους, ήταν πράγματι χτίστες. Ξέρω για τον Νικολαίδη, για αυτόν, νομίζω και του Πιατίδη, αλλά είχαν παράλληλα και καπνά αυτοί, από ό,τι ξέρω. Δεν ήταν παραδοσιακοί, δηλαδή, χτίστες, και να υπάρχει μια συνέχεια, δεν υπάρχουν.
Συναντήσαμε στον έργο. Και έχει άτομα τα οποία διατηρήσαν την τέχνη ακόμα της παράδοσης της πέτρας. Και κάποιοι φυσικά έχουν φύγει και έχουν γίνει εργολάβοι σύγχρονοι με μηχανήματα. Όχι φυσικά σε αυτό το μηχανήμα. Λοιπόν, να μην παραμείνουμε σε αυτό το θέμα. Έχουν δηλαδή κάποια διατήρηση των παλιών του παλιού, ενός παλιού επαγγέλματος. Και κάποιοι γίνανε
γεωργοί παραμείναν πάλι.
Μάλιστα. Και οι περισσότεροι που ήρθαν στην πόλη ήρθαν εδώ και στα χωριά που ήταν προηγουμένως, έτσι.
Ναι. Βέβαια και αυτοί που έχουν έρθει σε κύντον οικισμό δεν είναι από τους παλιούς. Ήταν σε χωριά και μετά είχαν έρθει στην Κομωτινή. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο σημείο της πόλης μας που να έχει εγκατάσταση ποντίων από το 22, από το 23. Όλοι είχαν πάει σε κάποια χωριά και μετά μεταφέρθηκαν από τα χωριά τους σε ένα συγκεκριμένο χώρο. Ναι, έτσι γίνεται. Έτσι γίνεται.
Πόσες οικογένειες συνολικά έχουν?
Τότε. Όχι, μιλάμε και για τα χωριά. Για την πόλη μας. Ναι, δεν, κατά τη γνώμη μου δεν υπερβαίνουν τις 20 οικογένειες. Και σας είπα, δεν είχαν έρθει από το 22 απευθείας. Εν πάση περιπτώσει, σήμερα είναι ένας μεγάλος αριθμός ποντίων που μένει μέσα στην πόλη. Σε επίπεδο νομού είμαστε γύρω στις 9.000. Από αυτούς, να σας πω γιατί, πώς. Από αυτούς, με δεδομένα στοιχεία, οι 5.000 είναι πόντοι που έχουν έρθει από τη Ρωσία. Έχει γίνει καταγραφή, είναι ενταγμένοι στα προγράμματα του Ιδρύματος Αποκατάστασης των Ποντίων, άρα ξέρουμε ποιοι είναι και πώς είναι αυτοί. Από εκεί και πέρα, τα πληθυσμιακά στοιχεία τα οποία βγαίνουν μέσα από τις κοινότητες τις οποίες είχαν εγκατασταθεί. Το Θρυλόριο, για παράδειγμα, το οποίο έχει γύρω στους 1.000 κατοίκους, οι Φαντές που είναι γύρω στους 500, τα Κασιταρά που ήταν γύρω στα 500 άτομα, διαλύθηκε βέβαια το χωριό, ζουν άλλοι στην Αθήνα, άλλοι στη Θεσσαλονίκη, αλλά και κύρια μέσα στις Άπρες ή και στην Κομωτινή ακόμη. Το Κίζαρι, 500. Ο Αιτόλοφος είναι ένα χωριουδάκι μικρό με γύρω στα 300 άτομα. Συναθρίζοντας τα λοιπόν όλα αυτά, βγαίνει ένας αριθμός συν πλην 10.000.
Δηλαδή οικογένειες
ή... Όχι, μιλάμε για άτομα. Μιλάμε για άτομα. Εκεί προσδιορίζεται ο αριθμός των ποντίων που υπάρχει, δηλαδή, στην περιοχή μας.
Στην πόλη ή πώς
κάθονται. Στην πόλη.
Στην πόλη πώς κάθονται.
Στην πόλη τώρα. 3.500 είναι οι πόντοι που έχουν έρθει από τη Ρωσία.
Και κάθονται μέσα
στην πόλη. Στον οικισμό της Εκτενεπόλεως έχουμε 215 οικογένειες. Ναι, ναι. Και γύρω στις 300 με 340 οικογένειες μένουν μέσα στην πόλη σε διάφορα σπίτια τα οποία ενοικιάζουν και επιδοτείται το ενίκιο από το Ίδρυμα. Και οι παλιοί, τώρα ξέρετε, έχουν έρθει και άλλοι υπάλληλοι, είναι από διάφορα άλλα σημεία, υπάλληλοι σε διάφορες θέσεις του δημοσίου. Που έχουν έρθει όπως και εγώ. Εδώ βρέθηκα υπάλληλος στο δημόσιο. Γεωλόγος είμαι. Έφερα λοιπόν την οικογένειά μου και έχω κατασταθεί εδώ. Ναι, δεν έχει 10 χρόνια, 11 χρόνια που μένω εδώ.
Από
την Αμφίπολη Σερών είναι η καταγωγή μου, από τη Θεσσαλονίκη έμενα.
Από ό,τι έτσι είστε εσείς μέσα από την εσωτερική παρακίνηση. Οι
παλιοί πόντοι στην πόλη μέσα, μέσα στην Κομωτινή, δεν πρέπει να ξεπερνούν τα 1.000 άτομα. Δεν πρέπει να ξεπερνούν τα 1.000 άτομα. Έτσι, αυτό δεν είναι απόλυτο βέβαια, αλλά δεν βλέπω, γιατί ξέρω τα στοιχεία περίπου με τη δραστηριότητα του συλλόγου, δεν πρέπει να ξεπερνούν τα 1.000 άτομα. Και μιλάμε, ξέρετε, κάποιοι έχουν παντρευτεί, πήραν μη πόντιες, πόντιες πήραν θρακιώτες.
Και υπήρχε... Εφανίζονται αυτοί σαν ενεργά στοιχεία στο σύλλογο σας.
Ναι.
Ναι,
έχουμε ένα δυνατό σύλλογο, ναι. Είναι ενεργά μέλη.
Αφού είπατε 200 παιδιά που θέλουν στο κόσμο.
220.
220.
Είχα τουλάχιστον πέρυσι με 110 χορευτές έτοιμους με παραδοσιακές στολές. 110 παραδοσιακές στολές, έτοιμους χορευτές. 5 χορευτικά συγκροτήματα. 5 χορευτικά τμήματα.
Μάλιστα. Από πώς είναι καινούργοι.
70%, το 70% είναι νέοι και το 30% είναι οι παλιοί.
Μάλιστα, δηλαδή
ακριβώς. Όχι, όχι, λέω το αντίθετο. Ότι το 70% των ποντίων κρατήσανε την θέληση και την δίψα για... Βέβαια, βέβαια. Βέβαια. Μπήκαν πολύ δυνατά. Πολύ δυνατά.
Ρωτήσω τώρα κάτι άλλο, το οποίο εντάξει, είναι δύσκολη ερώτηση. Λέγεται ότι ένα μέρος από τους ποντίους που έχουν έρθει, ότι βρήκαν και μια ευκαιρία να φύγουν από την πρώτη Σοβιετική Ένωση, χρησιμοποιώντας κάπως... Δεν
είναι καθαρά πόντι. Α, ναι, βέβαια. Αυτά δεν είναι καθόλου δύσκολη ερώτηση αυτή.
Ναι.
Αυτή είναι πολύ εύκολη ερώτηση. Κοιτάξτε τι συνέβη. Στις περιοχές...
Είναι πολύ
αυτή. Δεν θα έλεγα πολύ. Δεν είναι πολύ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι γύρω στα 100 άτομα. Εγώ τουλάχιστον εκεί τους... Ναι. Τους ξέρουν οι ίδιοι οι πόντι, οι οποίοι ζούσαν εκεί και ζούσαν μαζί τους. Και εκεί οι πόντι, για αυτούς ήταν παράξενα όντα και είχαν μια άσχημη συμπεριφορά από τους ίδιους. Και ήρθανε τώρα εδώ και έχουν τα ίδια προνόμια και τις ίδιες αυτές με τους ποντίους. Και μάλιστα πολλοί όταν μπαίνουν σπίτια υπάρχει αυτή η διαμάχη μεταξύ αυτών και των πραγματικών ποντίων. Τι έγινε, εκεί λειτουργήσε η μαφία. Η μαφία στην περιοχή δε της Γεωργίας, στην περιοχή της Αρμενίας, εδώ τους ξέρουμε και με τα ονόματα ποιοι ήταν αυτοί. Κάποιοι επιτίδη βρήκανε τη φόρμουλα, παρήγαγαν αυτά τα πιστοποιητικά, τα απαραίτητα γεννήσεως, πιστοποιητικά γεννήσεως, μετά βάζανε δικά τους ποντιακά ονόματα, πηγαίνανε στο προξενείο, λαδώνανε εκεί τους υπαλλήλους του προξενείου και παίρνανε την ένδειξη υπαλληνόστηση επάνω στην... στο διαβατήριό τους, για τη βασική προϋπόθεση για να έρθεις και να δικαιούσε αυτά τα οποία παρέχει το Ίδρυμα, πρέπει να υπάρχει η ένδειξη παλινόστηση. Που σημαίνει ότι είναι Έλληνες. Λοιπόν, αυτές οι παρατυπίες έχουν γίνει. Όχι όλοι. Όχι όλοι. Όχι όλοι. Έρχονται οι περισσότεροι με ρώσικα διαβατήρια. Όσοι τα κρατήσανε τα παλιά ή όσοι είχαν κάνει και εκεί έγιναν οι διαφθέσεις. Ναι, βεβαίως. Πολλοί έχουν ρώσικα και οργανικά γι' αυτά. Κοιτάξτε, έρχονται μεν άλλοι με ρώσικο διαβατήριο. Άλλον βγαίνει το διαβατήριο κατευθείαν εκεί. Τώρα βέβαια τα πράγματα έχουν σφίξει, γιατί γίνανε καταγγελίες από τους συλλόγους, γιατί το πράγμα παρέγινε, το κακό έχει φτάσει, έχει πάρει άσχημες διαστάσεις και μάλιστα αντικαταστάθηκαν και κάποιοι από τον Υπουργό Εξωτερικών εκεί στη Μόσχα, μπήκαν νέα άτομα και κάποια κίνηση βελτίωσης υπάρχει. Αλλά ναι, υπήρχαν πολλοί με διαβατήρια ρώσικα, τα οποία μετά εδώ αλλάζουν, δεν είναι, είναι εύκολη η διαδικασία. Όχι, όχι, είναι πόντι όμως, δεν είχαν κανένα πρόβλημα. Δεν είναι, είναι, συγγνώμη λίγο, για να το δώσω να το καταλάβω. Είχε το ρώσικο το διαβατήριο καθαρός πόντιος, πεντακάθαρος, να μιλάει άπτεστα την ποντιακή. Αυτό δεν σήμαινε ότι επειδή είχε το ρώσικο δεν θα τον είχε. Δεν ήταν καμία.
Δεν ήξερα ότι η διαδικασία της απόδοσης της ποιότητας ήταν αυτόματη, δεν ήταν αυτόματη.
Όχι, δεν ήταν αυτόματη. Τίποτε.
Αλλά ότι όλοι αυτοί πρέπει να περάσουν μια διαδικασία.
Ακριβώς.
Να πάρουν την ποιότητα. Και
εύκολο είναι, εδώ γίνεται.
Ξένη υπηκότητα.
Όσοι είναι με ξένη υπηκότητα, για να έχεις, όταν έχεις ξένη υπηκότητα, αν είσαι παντρεμένος με Ελληνίδα, μετά από την πάνω των 5 χρόνων, όπως προβλέπεται από τον νόμο, αποκτάς και εσύ το δικαίωμα το να, και να επιλέξεις. Μπορεί να την έχει και την υπηκότητά του τη ρώσικη, αλλά αφού από τη στιγμή που είναι, επιλέγει και την ελληνική, κρατάει αν θέλει και την ρώσικη, παίρνει όμως και ταυτότητα ελληνική. Μπορεί να συμμετέχει δηλαδή σαν Έλληνας πολίτης, να ψηφίζει, να έχει το δικαίωμα στη δουλειά. Όλα αυτά. Τους δικούς μας ποιους εννοείται, γιατί εγώ είμαι ο πρόεδρος όλων των ποντίων, οπότε δεν τους χωρίζω σε δικούς μας. Και τους νέους και τους παλιούς, ναι, αλλά...
Τους 3.500 είναι τους 340,
ναι.
Πόσοι έχουν ολοκληρώσει την διαδικασία αυτή την νομική, δηλαδή...
Τελείωσαν αυτοί. Τακτοποιημένοι. Από τη στιγμή, για να ενταχθεί. Όχι. Για να ενταχθεί στο πρόβλημα είναι βασική προϋπόθεση να έχει τακτοποιήσει όλα τα έγγραφα. Και αυτοί είναι τακτοποιημένοι. Όσοι είναι εδώ είναι τακτοποιημένοι. Δεν υπάρχουν εκκρεμότητες δηλαδή.
Σε επίπεδο τώρα επαγγελματική θα
έχω. Εκεί είναι το μεγάλο δράμα το μοντέλο. Η ανεργία έχει φτάσει σε τραγικά επίπεδα. Γύρω στο 70% περίπου είναι η ανεργία των ποντίων στην περιοχή μας. Και αυτό είναι το δυσκολότερο.
Το κυριότερο πρόβλημα ποιο είναι, η γλώσσα.
Πάρε μαζί η γλώσσα ως προς το τι, για να μπορέσουν, για την κοινωνική τους ένταξη. γιατί με συγχωρείτε, γιατί πρόβλημα για μένα δεν είναι η... δεν μπορεί να είναι η γλώσσα. Γιατί η γλώσσα είναι κάτι το οποίο ξεπερνιέται. Ένας ειδικά που ξέρει καλά τα ποντιακά, μέσα σε 3 μήνες μαθαίνει άριστα τα ελληνικά. Μαθαίνει τουλάχιστον να συνεννοείται. Άρα δεν είναι το πρόβλημα η γλώσσα. Όχι, δεν είναι πρόβλημα η γλώσσα, γιατί γίνονται και μαθήματα και σεμινάρια γλωσσικής κατάρτισης. Από ΝΕΛΕ, από το Ίδρυμα, από διάφορους άλλους φορείς. Το πρόβλημα είναι η στέγη και η δουλειά. Αυτό το άνθρωπο. Η στέγη και η δουλειά. Και όταν έχεις τη στέγη και όταν έχεις τη δουλειά, είναι πολύ εύκολη και η κοινωνική ένταξη. Γιατί μέσα από τη δουλειά συναστρέφεσαι και με άλλο κόσμο, ανταλλάσσεις σκέψεις, ανταλλάσσεις προβληματισμούς, γνωρίζεις, κρέμεσαι από τα χείλη του να δεις ποια λέξη θα πει, πώς θα την πει. Αποκτάς, εξοικειώνεσαι πιο πολύ με την νοοτροπία και εντάσσεσαι κοινωνικά. Όταν όμως είσαι κλεισμένος μέσα στο καβούκι σου, μέσα σε ένα ερυπωμένο σπίτι, γιατί τέτοια είναι συνήθως αυτά τα οποία νοικιάζει το Ίδρυμα, δεν υπάρχουν και οι δυνατότητες να βγεις προς τα έξω. Και όταν ιδιαίτερα η τσέπη είναι άδεια, δεν σου κάνει καθόλου όρεξη να βγεις προς τα έξω. Και γίνονται εσωστρεφείς. Αυτή είναι και αυτός είναι ο αγώνας που κάνουμε και εμείς σαν σύλλογος, να βγάλουμε αυτόν τον κόσμο προς τα έξω, να δείξουμε τη δυναμική αυτού του κόσμου. Γιατί είναι πράγματι ένας πολύ δυνατός, είναι δυνατό το στοιχείο μας. Έχει μέσα αυτή η ράτσα, έχει μέσα κάποια ζωντάνια. Δεν είναι μόνο εκεί, δεν είναι μόνο εκεί, εκεί είναι ούτε εμείς. Είναι μέσα στην πόλη διάσπατη. Ό,τι παλιός που θα δείτε μέσα στην πόλη. Όχι, όχι, όχι. 3.500 μέσα στην πόλη. Μέσα στην πόλη, όχι στο συγκεκριμένο οικισμό. Ο συγκεκριμένος οικισμός έχει 215 οικογένειες, γιατί σας λέω, έχω δώσει την ψυχή μου για αυτούς. Δεν είναι τυχαίο το ότι βγήκα δημοτικός σύμβουλος και μάλιστα από τους πρώτους. Γιατί στηρίχθηκα από το 90% των ψήφων των ποντίων που έχουν έρθει από τις δημοκρατίες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Ναι, πολύ μορφωμένοι, πάρα πολύ.
Απλώς επειδή υπάρχει ενεργία.
Ναι, ακριβώς επειδή υπάρχει ενεργία. Δεν υπάρχει ενεργεία. Και η ενεργεία είναι δεδομένη στην ελληνική κοινωνία. Δεν είναι δηλαδή μόνο. Στον τόπο μας ακόμη περισσότερο, γιατί δεν υπάρχουν και εκείνες οι δυνατότητες που έχουν οι μεγάλες πόλεις, Θεσσαλονίκη ή Αθήνα. Δεν υπάρχει τίποτα. Δεν ξέρουν να καλλιεργούν τη γη. Δεν υπάρχει τίποτα.
Οι 215 οικογένειες
είναι στον παλιό οικισμό.